Ana doğası. Minakiş. Zuravul üstünde şıktı nurlu ay kalkıp. Kümüşlengen bütün iler ve sahralar tura balkıp. Ауылтын, иртәдән кишкә кадәр хезмәт итеп арган, халык йоклый, каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрми этләр дә, авыл үлгән, тавыштан юк. Авыл кырында бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Ана шул ишендә ястүннән соңра бер карчык, намазлыкка утырган, бар жиһаннан күңелене аршып, күтәргән кул дуғаға, яд итә ул шунда үз уғылын. Ходайым ди, бәхетле булсайды сөйгән ғазиз уғылым. Тамадыр мискинәмнең тамшы-тамшы күзләреннән яш. Қарағыз, шул дуғам инде, тәңре қаршына бармас.